přednáška byl pozván také Ježíš. Na úryvek Janova evangelia, 2. kapitola, verš 2, přednášející Karel Řežábek. Zazněla v roce 2011 na katolické konferenci v Brně.
Tak, dobré odpoledne. Musím říct, že jsem opravdu moc rád, že jsem byl opět pozván na katolickou charismatickou konferenci. Velmi si to vážím. Neříkám to jako frázi, je to pro mě skutečně čest. Těšil jsem se na vás, těšil jsem se na tenhle čas, který strávíme společně nad Božím slovem. Mám takovou prosbu. Já už jezdím na tyhle vaše konference. Jsem tady po několikáté, byl jsem předtím i v Třebíči a myslím, že i ještě na nějakém jiném místě předtím. A jedna věc, která mě upoutala, že jsem si všiml jednoho rozdílu oproti, promiňte, že to tak řeknu, těm našim konferencím, že mi vždycky přišly tyhle konference trochu méně jako konference a trochu víc jako bohoslužba. Přestože je tady mnohem víc lidí. A já bych měl takovou osobní prosbu. Já tu moji promluvu tady dneska zakončím modlitbou. A ta moje osobní prosba, jestli to pro mě můžete udělat, moc byste mě tím potěšili. Jestli potom, až řeknu amen, tak jestli byste netleskali. Protože já myslím, že se to po té modlitbě nehodí, nebo možná někdy, jo, ale byl bych radši, kdyby to zůstalo víc jako v kostele, víc jako při bohoslužbě. Aby po té modlitbě zůstalo ticho, já potom ještě půjdu s kapelou zaspívat jednu píseň, oni nás potom ještě chvíli povedou ve chvalách, ale že bychom prostě bez toho potlesku přešli ještě do té modlitby, do takového stišení, do takového času, kdy to necháme v sobě doznít, to slovo. Můžu vás o to poprosit, zamávejte na mě, jestli to pro mě uděláte. Děkuju, jste moc hodný, díky. Takže téma, které jsem dostal, je, nebo má název, byl pozván také Ježíš. Ten text v evangeliu začíná, že to bylo třetí den poté, a nevím, jestli jste se dívali, po čem to bylo třetí den, bylo to v podstatě po tom, co si Ježíš vybíral svoje učedníky a doplnil mezi ně také Natanaele, který byl právě z Káně. A tam se potom konala ta svatba. Takže následující den potom, co Ježíš přibral mezi své učedníky Natanaele z Káně, tak se konala ta svatba a pak už to pokračuje. Byla tam Ježíšova matka, na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. A Vojtěch tady ráno mluvil o tom, že Ježíš nevzal ty své učedníky ani na poušť, na tu první cestu, ani někam do Lazaretu, aby jim ukázal lidské utrpení, ani nevzal do školy, do třídy, aby je jako rabi pořádně vyučil před tím, než se do něčeho pustí. Ale já myslím, že oni to čekali. Obzvlášť bych typoval, že učedníci, nebo bývalí učedníci Jana Křtitele, že to čekali. Protože kde jinde se člověk naučí naslouchat Bohu než na poušti. Tak možná čekali, že je Ježíš jako první vezme na poušť, nebo že je bude vyučovat, nebo že se možná do toho tady pustí rovnou. To bych řekl, že se mohlo honit hlavou Petrovi, že rovnou začnou kázat a uzdravovat a vymítat. Tak by mě zajímalo, co se jim asi honilo hlavou, když zjistili, že ta jejich první cesta vede na svatbu. Já bych řekl, že je to překvapilo. Možná dokonce vyděsilo. Protože, jak víte, Jan Křtitel byl takový drsný prorok, A možná pro ty jeho bývalé učedníky to pomyšlení, že jdou na svatbu mezi ty žrouty a pijany vína, tak nevím. No, nevíme, co se jim honilo hlavou, ale bylo by to zajímavé se jich na to jednou zeptat. My víme, že Ježíš na tu svatbu nešel ani kázat, ani uzdravovat. Dokonce je možné, že ani neplánoval, že tam odhalí, kdo je, i když na to jsou možné různé pohledy. V každém případě tam šel, protože ho pozvali. Respektive oni pozvali Marii, jeho matku, a čteme v tom textu Evangelia, byla tam Ježíšova matka, na svatbu byl pozván také Ježíš, tak ho taky přibrali. Ale mě tam zaujalo, že přizvali i ty učedníky. Tlupu dalších chlapů, jak tady zaznělo ráno, prostě ta oslava trvala řadu dní, hodně se přitom snědlo, hodně se přitom vypilo. A oni pozvali matku Ježíšovu Marii k tomu Ježíše, to bylo asi přirozené, ale k tomu i těch dalších hromadů hladových krků. A myslím si, že stojí za to chvilinku se zastavit u toho, proč Ježíše pozvali. On ještě neměl žádnou pověst. Takže ho tam těžko pozvali jako nějakého významného rabína, protože on ještě nezačal. On teprve si dal dohromady svoje učedníky. Ani ho tam nepozvali jakého nějakého zázračného divotvůrce nebo uzdravitele, protože Ježíš ještě neudělal žádný zázrak. Ani ho tam zřejmě nemohli pozvat jako nějakého vyhlasného řečníka, protože ještě neměl ani jedno kázání. Dá se říct, že to byl úplně obyčejný člověk pro ně v té chvíli. Prostě byl to tesař z Nazaretu. A musím říct, že tohle ke mně mluví. Protože pozvat na svatbu nebo na nějakou příležitost, nějakou celebritu, to je celkem pochopitelné. Ale pozvat někoho jen tak, protože to je prima člověk, protože je někdo, koho je dobré mít na seznamu svatebních hostů. To bych chtěl. Chtěl bych, aby to platilo o mně i o vás. Že budeme pro druhé lidi ti, které pozvou jen tak, protože je to s náma fajn, protože žádnou party nepokazíme. Totiž mně připadalo, že někdy máme sklony být tak duchovní, až přestaneme být ličtí. Že možná, to jsou jenom spekulace, ale možná se tomu Petrovi honilo hlavou, když se dozvěděl, že jdou na tu svatbu, takže si říkal, a tak on to vlastně není tak špatný nápad. Oni na té svatbě jsou ty lidi všichni takový jako na měko, nemají ty svoje ochranné štíty vztyčené, protože nečekají, že by je tam někdo evangelizoval. A to je ta správná chvíle. Využít té příležitosti. Ale tohle Ježíš neměl v úmyslu. A když se podíváte na tu jeho službu, tak jak je popsaná v evangeliích, tak vidíte, že mnohokrát měl spoustu příležitostí nějak to mediálně využít, to, co udělal. A on jakoby záměrně se tomu vyhnul. Ještě těm uzdraveným kladl na srdce, nikomu to neříkej. A mně se zdá, že tohle je příklad, který je také hodný následování u našeho Pána. Abychom pro samou duchovnost nezapomněli být lidmi. Abychom aby nám nepřipadalo neduchovní jít se jen tak někam bavit a nechat tu evangelizační příležitost nevyužitou. Apoštol Pavel píše v listu Efeským, že Bůh dal lidem různé dary, různé služby, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Božího. A tak, a teď to je to důležité, co je zatím a tak, to, proč Bůh dal ty dary a služby do církve, je, aby to Kristovo tělo bylo vybudováno, abychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. To znamená, ne abychom byli méně lidmi, abychom byli těmi, které se druzí bojí někam pozvat, protože bychom to zkazili tím, že v nevhodnou chvíli tam vytáhneme tu svoji křesťanskou agendu. My máme dorůstat dokonalého nebo zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. A mně se to líbí, že Ježíš prostě šel na tu svatbu, protože byl pozván. A byl pozván ne jako celebrita, ale jako člověk, kterého je fajn mít na seznamu svatebních hostí. Tak to je takové moje první přání, aby nás naše křesťanství nečinilo vzdálenějšími lidem a jejich světu, a abychom nebyli stále duchovnější v tom smyslu od reality stále odtrženější, ale abychom dorůstali toho zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti, aby nás to naše křesťanství činilo stále více lidmi. Ještě k tomu Ježíšovu nevyužívání příležitosti. Kdybyste se na tu jeho službu podívali z hlediska marketingu nebo z hlediska PR, public relations, vztahů s veřejností, tak odborníci by řekli, že měl skutečně mnoho příležitostí, které bylo škoda nevyužít. Ale já myslím, že Ježíš nevyužíval té příležitosti, protože mu šlo o ty lidi. Že mu šlo o toho konkrétního člověka, který se trápí, kterého něco bolí, který si zoufá, a ne o to, aby ho zevangelizoval. A teď mi rozumějte dobře, já vím, že Ježíš přišel proto, aby přinesl lidem zprávu o Boží lásce. Ale těchto příležitostí k tomu nevyužíval většinou. Vemte si, když k němu přivedli tu ženu přistiženou při cizoložství. My ten příběh známe, já ho tu nebudu vyprávět, ale když je po všem, zůstane tam jenom Ježíš a ta žena, tak říká, kde jsou všichni ti, kdo tě chtěli soudit? A žena říká, nikde, pane, všichni odešli. Ježíš řekne, ani já tě neodsuzuju, běž a už to nedělej. Jdi a už nehřeš. A neřekl jí, víš, já jsem Ježíš a potřebuješ tě poznat osobně, přijmout jako svého pána a spasitele, jinak budeš stejně řešit pořád dál. On nevyužil tu příležitost. Nebo tenkrát, jak nám to zapsal evangelista Lukáš, čteme, že se blížili k městské bráně Ježíš a jeho učedníci a najednou narazí na pohřební průvod. Nesou na marách mrtvého, byl to jediný syn své matky a ta matka byla vdova. To znamená, to byla žena, které už umřel manžel, My nevíme proč, jestli byl nemocný, nebo to byl nějaký úraz, nebo co se stalo. Ale už byla vdova, umřelý manžel a teď jí umřel taky jediný syn. A pokud znáte trochu ty tehdejší reálie, tu tehdejší kulturu, tak žena, která zůstala sama bez muže, bez zastánce, tak byla odepsaná v tehdejší společnosti. Takže Ježíš přichází do města a tam vidí, jak z bran vychází pohřební průvod. A my čteme, že je doprovázel velký zástup z města. Když ji pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl, neplač. Přistoupil k Marám a dotkl se jich. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl, chlapče, pravím ti, vstáň. Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce, všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali, veliký prorok povstal mezi námi. No ale to nebyla žádná pravda. Mezi nimi nepovstal veliký prorok, mezi nimi byl Ježíš, Boží syn osobně, Immanuel, ten po staletí vyhlížený a toužebně očekávaný, byl mezi nimi žádný velký prorok. A Ježíš to nechal tak. Neměl potřebu k tomu vydat žádné tiskové prohlášení, kterým by to uvedl na pravou míru. Neměl potřebu využívat toho, že se mu tam schromáždil velký dav a že se stal takový evidentní zázrak, protože on v tu chvíli prostě viděl tu ženu, které umřel muž a teď jí umřel i poslední syn, nebo jediný syn. Tak říká, neplač. A toho syna jí vrátil. A to bylo všecko. Možná to bylo právě proto, že nebyl tak duchovní, aby přestal být lidským. A taky možná proto, nebo určitě proto, že jaký otec takový syn? A možná jste si někdy všimli v knize Skutků, že tam je taky zvláštní myšlenka o Bohu. Ve 14. kapitole to čteme od 15. verše, kde o Bohu stojí psáno. On učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich. V minulosti sice nechával všechny národy, aby si žili po svém, třebaže se nepoznám, projevoval tím, jak prokazoval dobro. Z nebe vám dával déšť a úrodné časy, jídla dosyta a plno radosti v srdci. To je zvláštní. Nepoznám se projevoval tím, jak prokazoval dobro. Prostě nešlo mu o to ani otci, ani synu. Z toho vytřískat nějaký ten politický kapitál. Prostě dělali oba. I otec po staletí a i potom syn, když zde byl fyzicky přítomen na zemi, tak dělali mnohokrát dobro nepoznání. Kdy já už te hřeš? Možná pak se jí ptali ti, kteří mysleli, že už jí živou neuvidí, co se stalo, jak to, že když tě odvlekli a drželi kameny v rukou, jak to, že jsi se vrátila? Já nevím. Nějaký rabi se mě zastal. A kdo to byl? Nevím. To je klidně možné, že ona vůbec nevěděla, kdo to byl. Jenom věděla, že měla být odsouzena k smrti a že se jí někdo zastal, že jí zachránil. A že jí řekl, ani já tě neodsuzuju. To bych si přál. Učme se dělat pro lidi něco dobrého jen tak. Aniž by to mělo nějaký háček, byť třeba evangelizační háček. Ne proto, abychom jim s tím dobrým skutkem, s tím dobrem nějak nenápadně podstrčili i víru a křesťanství, ale jen tak. S nadějí, že to má cenu. Mě k tomu oslovuje verš z písma z listu Galackým, z 6. kapitoly verš 9, kde čteme, v konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Tak ale zpátky na svatbu v Káně. Ježíš, jak jsme slyšeli dopoledne, projevil, kdo je, obdaroval snoubence i svatební hosty. A pak šel domů. Zase jim nevyužil to k tomu, aby jim všem vysvětlil, že ty krásné teologické myšlenky, které jsme slyšeli dopoledne o té svatbě, na kterou jsou všichni pozváni, o tom vínu, které znamená tolik různých věcí, i když je to pravda. Ale Ježíš v tu chvíli prostě proměnil vodu ve víno, nečekal na žádné děkuju a šel domů se svými učedníky. Nebo přesněji do Kafarnaum. A to mě zaujalo, že Ježíš zřejmě tohle dělal častěji, že rád stoloval s lidmi, a to dokonce s lidmi často velice nevalné pověsti. Dokonce z toho posměšného výroku, který máme zapsaný v Biblii, jak mu říkali, nebo jak o něm mluvili, tak se zdá, že to měl rád. Ty různé večírky a párty a společné stolování s lidmi, protože o něm říkali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků. Tohle říkali o Ježíši. A dokonce u Lukáše čteme, do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Takže to, co jim vadilo, bylo ne to, že ti hříšníci a celníci byli mezi Ježíšovými posluchači. Že tam byl kdekdo mezi těmi posluchači. Ale jim vadilo, že ti celníci a hříšníci byli mezi těmi, kdo s ním seděli u jednoho stolu. Mezi těmi, se kterými Ježíš stoloval. A než se zastavím u toho stolování, tak jenom taková kratoučká odbočka. Mě by to strašně zajímalo, o čem si Ježíš s těmi celníky a hříšníky u toho stolu povídal. Fakt by mě to zajímalo, protože to nedává smysl. Když se říká, vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá, ale Ježíš byl bílá vrána mezi černými. On byl svatý mezi hříšnými. Boží syn mezi lidmi. Někdo dokonalý mezi tou nejhorší spodinou. Jak to, že si rozuměli? Jak to, že ho vyhledávali? Jak to, že kam přišel, tam se za ním právě tihle celníci, hříšníci a pochybné existence táhli? A jak to, že on je bral ke stolu? Možná tihle lidé si byli nejvíc ze všech vědomi své nouze. Ježíš o tom mluvil, on říkal, zdraví nepotřebují lékaře, jenom nemocní. Ale to přitom okolo něj byli všichni nemocní. Tam nebyl nikdo zdravý mezi těmi zástupy, nikdo, jenom on sám. Ale Ježíš říká, já jsem nepřišel pro ty zdravé, ale pro ty nemocné. Protože ti ví, že potřebují uzdravit, ti ví, že potřebují lékaře a těm já mám co dát. A tak možná tihle lidé si byli vědomi svojí duchovní nouze a zatímco ty zástupy byly kolem Ježíše, dokud kázal a dokud uzdravoval a dokud se kolem něj děli veliké věci, a ti celníci a hříšníci s ním byli potom. Když unavený šel někam na jídlo. A my čteme, do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. A možná, že tihle lidé právě vycítili, že tohle je někdo, komu o ně doopravdy jde. Že to je někdo, kdo je má možná poprvé v jejich životě doopravdy rád. Že je nestotožňuje s tím, jak vypadají, že možná smrdí, že jsou v opovržení, že by si od nich pes kůrku nevzal, že farizeové přechází na druhý chodník, aby na ně ani stín toho hříšníka nepadl a neznečistil je. Tohle Ježíš neviděl, nedělal. Možná oni vnímali, že tohle je někdo, kdo je s jejich hříchy nestotožňuje, kdo ten hřích vnímá jako něco cizorodého, jako něco, co k ním nepatří. Něco, co zbytečně zatemňuje a zkresluje to, jak krásnými a jedinečnými je Bůh učinil. Právě protože jediný Ježíš možná byl schopen zahlédnout pod všemi těmi nánosy ten obraz božského originálu, který je v každém člověku skryt. A jeden takový krásný příklad, jak si Ježíš získával přátele mezi hříšníky, proto mu jich přibývalo, těch hříšníků, kteří s ním, a celníků, kteří s ním stolovali. Čteme v Lukáši 19, když Ježíš přišel do Jericha, procházel jim, čteme tam, byl tam jistý člověk jménem Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý, rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho viděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl, Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali, šel jako host k hříšníkovi. Zacheus se zastavil a řekl pánu, pane, polovici svého majetku dám chudým a jestli jsem někoho o něco ošidil, tak já mu to nahradím čtyřnásobně. A Ježíš řekl, dnes přišla do tohoto domu spása. A já vím, že jste to určitě už slyšeli, možná dokonce to bylo tématem z některých předchozích konferencí tady, ale nebudu toho dlouho, jenom chviličku. To je tak úžasný příběh. O člověku, který byl všemi opovržený. Židé jim opovrhovali, protože zradil vlastní národ a spolčil se s těmi nenáviděnými okupanty Římany a vybíral pro ně daně. A Římani jim pohrdali ze stejného důvodu. Že to je někdo, kdo zradil vlastní národ a přidal se k silnějším, protože z toho má prachy a pozici a moc. Takže on nepatřil ani do jednoho světa. Všichni jim jenom pohrdali. Měl sice ty peníze, ale k ničemu mu to nebylo. Byl velmi bohatý. No a co z toho? A pak navíc on nesměl do chrámu, protože on byl nečistý stykem s pohanskými penězi. Takže život nic moc a najednou se doslechne, že má kolem jít Ježíš a tak si říká, toho bych chtěl poznat. Aspoň bych ho chtěl vidět. Aspoň zahlédnout, jak vypadá. Možná o něm slyšel, že se přátelí s hříšníky a stoluje s nimi a říkal si třeba, jen tak nakouknu mezi tím zástupem a možná uslyším, jak se domlouvají, kde dneska večer budou. A že bych se tam jen tak někam do rožku taky přišel podívat, abych chvíličku s ním byl. A najednou ten mistr zastaví pod tím stromem, na který si Zacheus vylezl. A teď to mohlo mít dva různé scénáře. Jeden scénář by byl, že by Ježíš zastavil pod stromem a řekl by, hej ty tam nahoře, Koukám, že máš pěkně bohatý oděv. Nejsi žádný chudák, co? Z jakých peněz jsi takhle zbohatl? Odíráš vlastní lid, co? Víš, co se stane hříšníkům? Já bych ti mohl vyprávět, co je čeká. Nechtěj, abych ti to popisoval do detailu. To mohl Ježíš udělat. Mohl stát pod tím stromem a říct, chceš z toho činit pokání, tak se ze storům a klekni. Tohle mohl být jeden scénář. A možná bychom někteří z nás tohle udělali. Protože bychom zapomněli být lidmi. Ale Ježíš přišel ke stromu a neříká hej ty. Říká Zaché, pojď dolů. Slez rychle z toho stromu. Já bych chtěl dneska večeřet v tvém domě. Cítíte to? Ta lidskost, ten zájem o člověka, ta láska. A já se vůbec nedivím, že to toho Zachéa úplně dostalo. Já myslím, že za celou tu dobu, co byl celníkem, s ním nikdy nikdo takhle nemluvil. Možná za celou tu dobu jedině další celníci se s ním vzájemně zvali na večeři. A najednou ten Ježíš, ten, o kterém všichni mluvili s takovou úctou, ten vážený rabi, a kdo ví, jestli ne i někdo víc, ten, kdo uzdravuje a křísí mrtvé a nasytil nejdřív 3000 lidí a potom 5000 lidí z pár chlebů a několika ryb. Tenhle člověk, po jehož přátelství by člověk toužil, ale může si o tom jenom nechat zdát, říká, já chci dneska večeřet v tvém domě. Tak pojď, slez rychle z toho stromu, pojď, půjdem k tobě domů. A teď ty lidi říkají, tyjo, všimli jste si toho, co tady Ježíš jako říkal, on chce večeřet u toho hříšníka. A co udělal ten Zacheus? Tohohle Ježíše nechtěl ztratit. Tohohle Ježíše, ne, tohohle přítele nechtěl nechat odejít a říká, pane, já, co jsem nakrát, to vrátím dvojnásobně a jestli jsem někoho ošidil, někomu ublížil, čtyřnásobně to nahradím. A Ježíš se usměje a říká, dnes přišla spása. A to se spolu ani nemodlili modlitbu přijetí. Prostě dnes přišla spása do tohoto domu. A abychom lépe pochopili, co to znamenalo, to stolování s Ježíšem, jehož vlastně taková předchuť byla na té svatbě v Káni. Ale pak mnohokrát v různých obměnách během té Ježíšovy služby, jeho času tady na zemi. Tehdy v judaismu bylo zakázáno stolovat s žebráky pro zbožné. Zbožný člověk neměl stolovat s žebráky, protože projevem božího požehnání je dostatek. Písmo říká, neviděl jsem spravedlivého žebrat o chléb, takže jestli ten člověk žebrá o chléb, tak není spravedlivý, a jestli není spravedlivý, tak já s tím nemám nic dočinění, abych se neznečistil od něj taky. Jo, takže prostě dostatek požehnání je známka boží přízně, člověk o to svým hříchem přijde, spravedlivý nemusí žebrat o chléb, tenhle ten člověk je žebrák, takže kde pak? S tím stolovat ne. Bylo nemyslitelné stolovat s celníky, to už jsem říkal proč, protože to byli zrádci národa, a ještě k tomu znečištění tím každodenním stykem s těmi nečistými penězi. Natožpak stolovat s prostitutkami nebo s nějakými jinými vyvrheli. To skutečně v té době ti zbožní farizeové přecházeli na tu druhou stranu chodníku, aby ani stín neznečistil. Ani stín toho hříšníka by se jich nedotkl a neznečistil je. Takže tohle bylo zakázáno. To se prostě nedělalo. Stolovat s žebráky, celníky, prostitutkami, hříšníky. A víte proč? Protože na tom Blízkém východě v podstatě dodnes je společné jídlo zárukou míru, důvěry, bratrství, odpuštění. Ten sdílený stůl nějakým způsobem symbolizuje sdílený život. Takže když vás ortodoxní žid pozve k sobě domů, že by s vámi rád povečeřel, tak tím v podstatě říká, já bych s tebou rád navázal přátelství. Já bych tě chtěl pozvat do mé Migdaš Meat. Migdaš Meat znamená malá svatyně. A to pro ně v judaismu je jídelna. Malá svatyně. Já bych tě chtěl pozvat do té svojí malé svatyně, k mému stolu, abychom se stali přáteli, abychom spolu zakusili ten nejposvátnější a nejnádhernější zážitek, který život nabízí, a to je přátelství. Už rozumíte, co to znamenalo, když Ježíš jedl a pil s hříšníky? Už rozumíte, proč se farizeové tak zlobili? On jí a pije s hříšníky. Oni mu nemohli vyčíst, že je stejný hříšník jako oni, protože nebyl. To by se jim hodilo, to by znělo lépe, kdyby řekli, no jo, pije jako oni, tak prostě spolu jí a pijou. Ale on nebyl. A přesto jako Boží syn, jako jediný zdravý mezi nemocnými, jediný svatý mezi nečistými, jediný dokonalý mezi hříšnými a padlými, zval ty lidi ke stolu a jedl s nimi a pil. A oni to tak vnímali, protože oni museli vnímat, jak ten Ježíš je chápaný, že je považovaný za proroka nebo možná ještě něco víc. A najednou tenhle svatý muž jim dovolí, aby s ním seděli u stolu. Aby spolu namáčeli chléb do jedné mísy. Tenhle muž, ten svatý muž, který tady zastupuje Boha v téhle době a lidé o tom mluví a ty zázraky to potvrzují, tenhle svatý muž se mě neštítí. Takhle přesně to museli cítit ti lidé, protože oni si to nemohli vykládat nějak jinak, než jako přízeň samotného Boha. Jako projev toho, že Bůh se jich neštítí, že Bůh je neodmítá, že Bohu nejsou lhostejní. Tak už chápeme, proč k němu přicházeli samí hříšníci, samí celníci, samé prostitutky, samí žebráci, samá spodina, proč ho vyhledávali. Protože on s nima stoloval. A ať už jim k tomu říkal cokoliv, to nevíme, tak už jenom tím, že je pozval ke stolu, že jim dovolil, aby s ním byli u jednoho stolu, tak říká, Bůh není proti tobě. Bůh není proti tobě. Ten tvůj hřích, tvoje nečistota, tvoje nevědomost, tvoje špína, to tě nediskvalifikuje. Před Bohem ne. Možná před lidma, ale přede mnou ne, před Bohem taky ne. A tím, co Ježíš dělal, vyjadřoval tu Boží otcovskou lásku, která je pro všechny. Tak jako to jindy říkal v kázání, že ta Boží láska je jako slunce, které vychází pro dobré i pro zlé, nebo jako déšť, který skrápí spravedlivé i nespravedlivé, tak to, co jindy říkal slovy, tak teď říkal těmi skutky, tím stolováním s těmi hříšníky. Tam bylo úžasné, hluboké poselství. Je to i pro vás. Tak jak o tom krásně mluvil Vojtěch tady ráno, ta svatba v Káni byla předzvěst té svatby, která je pro nás, pro každého. A kde nebudeme za ty družičky, nebudeme tam někdo, kdo bude otvírat dveře ostatním, budeme tam tou nevěstou Ježíšovou. Tak stejně tak to Ježíšovo stolování s těmi svatebčany tenkrát, vnímám jako obraz toho, co pak dělal celý ten čas, kdy byl tady na zemi. Kdy jedl a pil s hříšníky, jen tak. Ne, aby jim kázal, ne, aby je evangelizoval, ne, aby z toho vytřískal nějaký kapitál, jen tak. Protože jim vyjadřoval, ty máš cenu. To, jaký seš, to, jak tě ten život sformoval nebo zdeformoval, ušpinil, zranil, poškodil, je to i pro tebe. Seš pro Boha přijatelný. A já myslím, že tohle ten Zacheus vnímal, když Ježíš řekl, Zaché, pojď dolů, dnes musím večeřet v tvém domě. Tenhle Ježíš chce přijít ke mně domů. Do té mojí Migdaš Meat, do té mojí malé svatyně. On chce přijít ke mně domů, abych ho pohostil, aby se mnou u stolu sdílel přátelství. To je úžasný. To je Ježíš. Takovýhle byl, takovýhle je. A Ježíš prostě všim, nejenom tím, co říkal, nejenom tím, jak se dotýkal těch nemocných a křísil mrtvé a očišťoval malomocné a uzdal slepé a chromé a hluché a tak dále, vymítal démony. A tímhle vším, tím, jaký byl, jak žil, byl tím stělesněním Boží lásky, Božího zájmu člověka, Božího soucitu. Možná jste někteří četli knihu od Tomáše Halíka Oslovit Zachea. Kdo jste to četl schválně? Mě ta kniha hodně oslovila. A on tam říká, že stromy okolo nás jsou plné Zacheů. Těch, kteří nechtějí nebo nemohou zkousnout církev, protože jim příliš zavání takovou tou organizovanou religiozitou, se které mají strach, ale kteří nejsou ani lhostejní, ani nepřátelští. Prostě jsou spouzdálí, sledují to s odstupem, z dálky, ale jsou hledající a zvědaví a chtěli by vidět Ježíše. A možná si takovým Zachem i ty. Ať už, protože doposud si církev sledoval jenom tak spouzdálí všechen ten náboženský cvrkot a trošku tě to přitahovalo a trošku si se toho děsil. Na jednu stranu si potom toužil, na druhou stranu si se bál, že tě to sešrotuje. A tak si držel odstup. A přijel si na tuhle konferenci a říkal si, tam bude 5000 nebo 6000 lidí, tam se ztratím v davu. Nestratíš. To, že seš teď tady na programu, který se jmenuje Byl pozván také Ježíš, je proto, že jestli chceš, tak dneska se to pozvání týká tebe. Dneska chce Ježíš večeřet v tvém domě. A tak, jako oslovil Zachea jménem, tak tebe taky oslovuje jménem. Ví o tobě úplně všecko. První i poslední. I to, co doufáš, že nikdo neví, tak to ví taky. Ale přesto, že o tobě ví úplně všechno, tak říká, to tě nediskvalifikuje. Bůh není proti tobě. Ten hřích, ta špína, to všecko, co neseš, to tě nevylučuje. Chtěl bych večeřet v tvém domě. Možná, že jsi nějakou dobu v církvi byl, ale pak jsi se radši stáhl do té bezpečné vzdálenosti. Protože ti někdo ublížil. Nebo tě někdo zklamal. Někdo, komu jsi důvěřoval, na koho jsi spoléhal, tak selhal, padl. nebo se stalo něco, co prostě v tobě vyvolalo pocit, že to nemá cenu. A tak jsi se radši stáhl do té bezpečné vzdálenosti, spouzdálí to jen tak sledovat. Bůh tě zná jménem. Říká Zaché, pojď dolů. Já bych chtěl u tebe večeřet. Víte, vím, že to je známý text, ale stojí za to, abych ho teď tady ocitoval. Je to z knihy Zjevení 3.20, kde čteme Ježíšova slova. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. A vy už teď víte, co znamená večeřet s někým. Vy už víte, co tím Ježíš říká. Já chci, aby jsi se stal mým přítelem. Já tě chci pozvat mezi ty moje blízké. Já chci s tebou sdílet ten nejvzácnější dar toho vztahu, o kterém tady dopoledne mluvil Vojtěch, toho úzkého, intimního, osobního přátelství s Ježíšem. To s tebou chce sdílet. To znamená, budu s tebou večeřet a ty se mnou. A možná jsou tady taky lidé, kteří jsou na tom podobně, jako jsem byl já, takový ti dlouholetí, až se mi skoro chce říct, zasloužilí věřící. Víte, já jsem v církvi vyrůstal. Od mých 6 let jsem byl v kostele každou neděli, nebo téměř každou neděli. Kdo pamatujete ještě tu dobu před revolucí, jediné pohádky pro děti byly v neděli dopoledne. A já byl každou neděli dopoledne v kostele. Takže já jsem si kolikrát přál, byl aspoň někdy nemocnej nebo něco, abych se mohl někdy aspoň trošku na ty pohádky dívat, abych trošku věděl, která by je, když se ve škole o tom spolužáci baví. Každou neděli v kostele. Povinně. A možná jste na tom podobně, že jste vyrůstali v církvi a možná jste to taky měli za začátku povinně, ale potom prostě jste to přijali za vlastní a tak už roky se účastníte života ve své farnosti, chodíte na mši, účastníte se prostě toho náboženského života. Já měl svoji Bibli, uměl jsem v ní hledat, uměl jsem se modlit i nahlas. Byl jsem v 16 letech konfirmovaný, což je něco trošičku podobného jako vaše běžmování. A něco mi chybělo. Já jsem věřil v Boha, v Ježíše, v pravdivost Bible. Ale to moje křesťanství mělo moc změnit jenom můj vnějšek a ne vnitřek. Já jsem vypadal, jako že je se mnou všecko v pořádku, ale nebylo. Já jsem se považoval za křesťana, ale ta moje víra byla něco zděděného, převzatého, prostě mi chyběl ten osobní rozměr, osobní prožitek. Já jsem nikdy totiž osobně, sám za sebe, neodpověděl na to Ježíšovo klepání a neotevřel jsem mu dveře toho svého srdce. A neřekl jsem mu vejdi. Nikdy. Až v 17 letech. A víte, co se pak stalo? Všechno se změnilo. Úplně všecko. Najednou jsem prostě věděl, že ten Ježíš vešel. Že už to pro mě není něco vnějšího, ale něco vnitřního. Že už to není nějaká zkušenost, o které se zpívá v těch písních a někdo jiný o ní vypráví nebo píše knihy. A že to je můj prožitek, že ta moje víra už není zděděná nebo převzatá, ale osobní. A tohle možná je teď pro tebe. Jestli chceš, tak dnes můžeš osobně, sám za sebe, Ježíši otevřít ty dveře svého srdce, protože on s tebou chce večeřet. Byl pozván také Ježíš. Pozveš ho. A pak, už se budu modlit, ale ještě poslední, možná tady je někdo, nebo někteří, kteří tohle už někdy udělali, ale už je to dávno. A už si ani nepamatujete, kdy naposledy jste s Ježíšem povečeřeli. Vy víte, že jste se jednou modlili tu ve velkých uvozovkách, tu správnou modlitbu. Ale už je to tolik let, že z toho ohně už jenom popel. A chtěli byste dneska čerstvě prožít to, přijmout to pozvání. Tak jako je člověk jednou naplněn duchem, ale pak se má naplňovat znovu a znovu duchem svatým, jak nám říká písmo, tak stejně tak možná už kdysi před lety si otevřel dveře Ježíši. Já jsem to udělal, když mi bylo 17, takže už je to 26 let. Ale to by neměla být nějaká vzpomínka stará 26 let. Ježíš si přeje s námi sdílet ten krásný dar přátelství v té malé svatyni, v té Mikdaš Meat, znovu a znovu. Tak já bych vás chtěl vyzvat, kdo byste chtěli se mnou modlit tuhle modlitbu, kterou Ježíše pozvete do svého srdce. Ať už jste to ještě nikdy neudělali, nebo už jste to udělali, chtěli byste to udělat znovu, prostě protože byste chtěli znovu obnovit to, že toužíte po tom intimním, hlubokém, důvěrném, osobním vztahu s Ježíšem. Tak ti, kdo chcete se mnou modlit tu modlitbu, prosím, abyste povstali. Nezapomeňte, co jste mi slíbili, že nebudete tleskat po té modlitbě. Tak jestli chcete, tak po mně můžete opakovat. Pane Ježíši Kriste, děkuji za to, že chceš vejít do mého srdce. A zvu tě, abys vstoupil. Dávám ti sám sebe a přijímám tě za svého pána i za svého spasitele. Vejdi, pane. Amen.